ini ning Radio Adventist Tawro Ulu Seligi. Ita nga mai Radio Adventist Tawro Ulu Seligi na dorgi ni kele Morogoro lo shole Tanzania. Ni akuri ni bonan rana jang karne li santo lais. Eni bona rangi renga na kitu atileke kun. La akuri ni bonano a kiori yorel kunyana jo. Enkea wempi unoto. Aini bona ra osingula la balo yu mbaragi notileke kun. O kiyo na kuyana SDA kwaya ejo enkishui. Aini kwa ra ololeke no kiyo kimbaragi notileke kun. O kiyo osipuko SDA kwaya ejo tenadamu nanu sayuni. Kwa renangu rikundaru mbaragi notileke kun iningana adresi. Lanyor lai eni ningon lena Radio Adventista tenelo bi unikio shoki tiyatu simuangkarina toshoko kitiyatua rumosori napshana imiet uni ile naudo are nabo are napshana
teni yoni siragiyo kiambala eti siragiyo tiyatua SLOP isietare Morogoro Tanzania
na tenelo bi Nisiragiyo ke email, siragiyo tiatwa morogoro@gmail.com.
Na tenionio shoki yo tiatwa simuangaina, to shoki yo tiatwa omosori napishana onwa nimiet na boisiet onwa nimiet napishana na ude.
Aishole ni ngolai ningena address, mapena dugo ya.
Yeah. lanyor lai tiatua Yesu Kristo. Aitoma naare anare shataya kunini bonano na jankarna ilisanto olais, nikibona kiwara ngitangana kitu ateleke kun, naare lukunyana jo, enkeaya uempi unoto. Enkeaya uempi unoto. Mabena ipote ngai. Enkai baba natishumara kijoki yashara narishara nincho iyo. Papa lurungur, tama yanagi, lama yano lainu ngolaine neti. Tobirishoreke sina nwane ya masaino. Medora laita yele lorei, nemaita iti hatu olata inei. Kake enkai baba natishumata, nikintobiri horane ya masaino. Me pele lorei ya lama yani yo, nela laiho yo kosiligi sabo, tanako. Enkai baba natishumara kijoki yashi esai. Olaini ngolai, erai enkeaya. Agene ata yempi unoto. Ure nkiaya neti anakoba metijimuwa pe nkiaya anapakata ake ye pes naite rukop inguki. Ure pes inguki apa harengita napate ula ituliani nikidol ego nkiaya anakop. Kake kiwa dole mpuri senkai amu hake beye peku ireti nkiaya anakop. Kake nito kia ingwaru enikope shuku arungani loitabiruwa pa tenkita nyanyukyo tenye. Amirobiruwa kia rungani tengita nyanyukyote nkai. Nitobiruwa kia rungani tenyoran sapuk nkai. Anyebejo, amirobiruwa rungani temua a. Kake, kibona adolo siligi lotia nako pana ketia nkiaya kake tio siligi sapo. Ema besi ya ngura enakitabu Yohana ya matu uni orkerere ili atomon waile. Nejo nchiro lele nkai. Amo etonyoran nkai yankopa ikonji. Omeshoru enkerai yenyana bo pa. Ure po kenga yoiru, neme imin kake netu enkishui neme ish. Maisi wale tuliani. Ito abiruwa kiope orongani pe etu menkishui yondarasi. Na ure enkishui yondarasi na eto orongani engorritu ese ngoki. Kakura kepe jingwe ngoki anakop, pe lole tuliwa wele jarenye o mete jingwe ngoki anakop, ne kwete tie enkiaya. Kake, eshukoki neenkai, orungani enkishui yenye nemeish. Amejo, ametonyohen kaya nkopa ikonji, omeshoru enkerai enye nabo. Pa ore po kenga yoiru, netu menkishui nemeish. Ulai ni ngole. Enarikinore ni iru Yesu Kristo, pa teniye niye teatu wankai kenyana, amula atu menkishui yondarasi. Ila atu menkishui nemeish. Amuni nyake tumieki enkishui nemeish. Manya kisiye ngura yana kitabu petro le dokoya matu are orkereri le tikitam obo. Nejo nchi ororile nkai. Amu, teina eibotoki endai. Amu, esilisilo kisi ninye Kristo tankara ki endai. Nengwe ki endai ingitanyanyu kot pe isujusujo irodwete enyana. Maisio liruliani. Ngura isi orkereri le tikitam are nejo. Eitu es ninye ingoki neitu etumieki tenkutuk enye ororei lolosek la orebe emori newaliki. Etu ore Yesu itu esengoki. Kake silisilo kisi ninye. Kake enarikinore nikingamu ninye, nikingura ninye, tenako pa jokai kinko enikitoni tenako peyepi kitumengishu yondarasi. Ore ake iye entoki po kenidole asirei tenako. Emi kweti kweti kiake ena alarabali, ena anyo. Bade nikimuri nyorungani tungai to mono kengai merungi kininye emi gwanare emi ya enemi arisho nemi nyorola rabal amuto basini nyinyoru Yesu Kristo la ninyo igwa akordu yo peyebi huyo kengishui wondara sikake enariki noreba ore po kitoki niki darasa kininye amu etumoki ninye pe eretokiyo neto nyorapo ngai na ninye bidol woninye ne ero salaba ana olote ngoki kake meta siope ngoki peye bekaja pekordu iltungana lenyana manya kisi ngure na kitabu le Korinto le dokoya matua etomono imet orkereri liokuni wo liongwa nejo nchiro lenkai aitarasaka intai naidurukie ina natangamwa sina no njere etua Kristo tankara ki ngoka ana enajo likigerot. Ejota hapa ulo teneweye itengena kilunga naka ajo, etua Kristo tankara ki ingoka. Ingoka nga atara Yesu Kristo. Ingoki non atara Yesu Kristo nye pidole etua. Mea nga itoki. Meta ure ingoki na asita, ure ingoki ni asita, ure ingoki na atasa lunga na inye natashe, na homerashe ki na inyanai ho metua Yesu Kristo neshe itua salaba kake peye pekordu yu. Meatua pa Yesu ngoki, itua pa kata es Yesu ninye ngoki, metaha orungani itua pa le meete ntioto. Kake, ure na ngoka, ne utu ninye aya peye pekordu yu. Biki tumiyo kengishu yu ndarasi. Ninye pidole tuwa ninye tenia banduo peye peolu na narikinore duo yu. Maisi ula ituriani. Maingo naisi yu kere le liongwani. Nejo, netu nuka yu kini nye, neto biwo kini tenkolong euni. Ana enajor kigerot. Ne Yesu, nenu kariti atu ankuraren, kake neto biwo ni tenkolong euni, ana enajor kigerot. Meta kidola ajo, eisula Yesu enkeaya. Na ninyo idi maato ya kiyo, eshuko kiyo kengishui nemeish. Amu, elwe ishunye, lelo tungana kwa watanga mutuwe ninye, lelo loiru kito ninye, peye petu mengishui yondarasi. Ura keye po kenga yotanga mwe Yesu Kristo, ne idi maato shuko kininche enkishui. E idi maato shuko kienkishui yondarasi amu, esula ninye enkeaya. Mangure siyori kereli letikita merabai, letikita maare. Nejo nchi ororele nkai. Kake, esipa tukul nchere, eitopigwa ki Kristo tolo otuata. Urungana yoi, ledukuya telelo otuata. Esipa nchere, eitopigwa ki Kristo tolo otuata. Urungana yoi, ledukuya telelo otuata. Kanyo wapeji urungana yoi ledukuya. Akore lelo kiyopo kino otuata. Na ninyo ledukuya eitopigwa ki itodolu njera ajo, itobiu nilungana po wakini utu hata. Wara lungani wa yeti hatuwa Yesu Kristo, na kesho maya nyanga. Itue imena ne ngitenga na ologweru waki yedu olo utuwa lo imena nerikinoi. Wa ime, wara lungani tine wiyake yenetua, metaba yake yepetua ti hatuwa Yesu Kristo, metaba yake yepetua etangamwa Yesu Kristo. Tenetangamwa Yesu Kristo, nelo ninyae, nea nyanga, peshu kukunyadake, enkianget neshu indarasi ana Yesu Kristo lotua kake nebiu ninye maisho la ituriani. Meta enarikinore nikiru Yesu Kristo. Niki ngamu Yesu Kristo. Meta ore piye ni iye tiatua nkaiki e Yesu Kristo. Mengu lesio kere li letomon letikita mubo. Nejo amu ore enkaraki na warungani ubo oyaka enkope nkea. Warungani ubo si oya u embiunoto olo tuata. Adamu wapawa uwa enyamalia nako. Te Adamu wapitara kia hatu mengoki. Te Adamu wapawa kindera adole ndorroni ti hatu anako. Yungoki na enyana uwa enkeaya. Mete orungani amora wapawa orungani pitu wabiruni. Nitu wabiru waki orungani lemehe. Nitu wabiru waki orungani loishu loton intarasi uondarasi anenkai. Kakule na ape jingwe ngoki. Te ilo orungani oba la Adam. Ne rune enkeaya abu kutini wui. Kake. Ora amarungani obabe eimu nyenkeaya na inyiteru nyenkeaya endoroni engoki na orungani obona ake sininye etumie kipuan a Yesu Kristo masiole dudia. Mera, wole ndoki naretoki yore anako na piki ngamu Yesu Kristo piki indima anoto na aduo embiu noto amukiyela ajo tia nkeaya. Kakore tia nkeaya kiyela ajo etiembiu noto tia atwa Yesu Kristo. Lela kiyela watangamutwa Yesu Kristo. Muna isi yore kere ili letikita maare nitoka ajo wole ake ena ina nae poki tiatua Adam neja si etiu kitobi unike nyapo ki tiatua Yesu Kristo. Ema isi uleiduliani. Taye la jo, ule rungana poki na Adam uimua. Amu Adam opitera kia itabiru. Ni horie esia inaru aishwara nako pepo naari rungana. Kake teninye na wabake sinyi teruwa nyo endoro ni engoki. Ure na akete neweji, niki dola ajore tiatua Yesu Kristo na enye kitu miepuan. Ta hiye lole ni ngole ya ajo, ura kiyoro ngan loji Adam. Walto ngani, oitwabiru wa kiopa. Erase ngoki orungani poki na matu Adam wapakingwa. Ure tiatua asili duo orungani le Adam, neta ase ngoki. Kake, kipo nwa atumpuan, nepo nwa ya palikiyo, niki wunwa kulungana supati le mete ndioto, tiatua Yesu Kristo. Maisho lirulia. Merate niki ngamu Yesu Kristo tiatua nkishuya, nemi kinto katum endoroni, nemi kito, nimi toki ni aike na kiyo engoki. Amu, enwiki yo Yesu, neisho jaa yo, neisho boki yo kirikilani wa ibor, ahore tari kilani wa ibor, na orege sidai le Yesu Kristo. Orege leme itoka aku entoroni es orege sidai lake itiship oltung'ani pookin neitiship sii enkai naitobirua shumata wenkop enkai naitobirua oltung'ani enkai narripito yiok enkai naishorita yiok puan enkai naishoo yiok imasaa enkai naishoo yiok inkera enkai naishoo yiok entoki pookin nikiata tenakop enkai naa ninye nanyorrisho naa ninye piidol ishorua enkerai enye makewon nabo metaa ore pooking'ae oiru netum enkishui nemeish emaisha oloirurian enkishui nemeish. Enkiaya, wembiunoto. Ore tia enkiaya, kakishooki yiok osiligi lembiunoto. Na, sidai naleng enila atum embiunoto, embiunoto edukuya, weniare, na ila alaton indarasi. Sidai enila alatum embiunoto edukuya, na kelotu Yesu nelotu aitopi urungana lenyana, nana chumata enkona homa la itobiraki, natejo, ure wii nati, nitiisi intai. Osiligi sabo kilo. Meta hore tienkia ya nakop, eminchangia ya kiruti, amu eti empiunoto. Na Yesu itodalu. Neguwe nakone ilwe itodalu, inapiunoto. Maisho la ituriani. Manja ya kisiye mwana, yengitabu erokorinto liare, imatua imiet, orkereli letomo no umwan, wole tomo no imiet. Nejo nji orori lankai. Amu, enyorate Kristo na itore yuk. Enabaye kindi ngokito yuk nchere. Etua ilobo tangaraki poki. Wore engaraki ina etuata poki. Tadua ta, amu enyorata e Kristo. Naitore yuk. Enyorata e Kristo naitore yuk. Ame renga itoki naitore yuk tenakop. Wore enyorata Yesu Kristo. Nanyorata na shoo ninye metadeu. Tashumata, neingua enkitu enye, neingua enkanyi sapu, nelotua eni nyeto salaba, enkiaya nemete enkanyit, enkiaya na ke, mayela ke duweni kijo kake, enkiaya na iyo bisha kinore, kakora ameto nyora enye iyo, alange nikinyori iyo, nelotu ninye airupe eto salaba, kake peye bibu wakuyola ini mwala ilikini ningito tine, kake peye papo kuna nu, lata asengoki, peye, patume enkishui nemeish. Na ngwiki ngoka ini, nenapi ngoka ini, aino na ngoka na shumaita arninye, neshe ninye to salaba, kake torbae lino, torbae lai. Maesio lai turiani. Mangu esio kire ile tomono imenejo, etuwa ninye tenkara kipo ki, pa, wore lelo oishu, nemeishu tenkara ki, ate ake kake, tenkara ki, ilo otua, nenya akaki, aitopiu tenkara ki, ninche. Meta etuata pokin, kake leo tuatati atuwa Yesu Kristo, kake ure sinye Yesu, netua kake ninye akaki, aitopiu ninye, tengaraki lolo pokin. Namaisu leturiani. Meta teniki ngamu Yesu Kristo, ni yele unjera ajo, ure nkea nikinepu, ure nkea nikidolita, niho yoko siligia ajo, etipuan elangate nkea ya maisu leturiani. Meta teneye orungani, emikintokia isinanyo, nemikintokia ishara na alemeta osiligi. Ejorore ile nkai nijia. Amu, wore ilolotuwa tiatua Yesu Kristo, itokini kenya abuwa itopiu, itokini kenya abuwa ashuku, ashuku ki enkishui nemeishi. Mengule siyo kereli, leto mono udo, merabai yole dikita mwobo, nejo nchoro ile nkai. Enkai ya ingua nenapoki. Na, ninye, weto ningo iyo o kewan. Te Kristo, neisho yok esiai maito ningo irkolekai. Maisho liruriani. Ata enkai apa tiatua Kristo naito ningo enkop wakewane nye. Meshum ninye nemeikanaki irungana inkitadiate nye. Kake esiliga iyo aishwar kilikwai uningore kininye. Nejor kereri leti kitam. Neyaku kira irkilikule Kristo. Enkai makewan nasaisho te yo kitasaya ntai te Kristo ento ningore enkai meta meta apa Kristo ngo kake eita enkai ninye engoki terishata a iyo pa teninye kingar esupatisho enkai emaisho leturian meta eita enkai Yesu Kristo olongo peye pate ninye kitume supatisho. Amitu wapaya si ninye Yesu engoki kake. Ora engoki nikita asa yo. Negu nina ita Yesu Kristo wala taase ngoki. Peye peaya ngoka. Peye pikitu mnyo. Esupatisho tiatua enkai. Ikitume supatisho enkai tiatua Kristo. Mekindi ma inoto ena supatisho enkai teneme ma Yesu Kristo. Yesu kima piki tumesupatisho enkai. Yesu kima piki tumengisho yondarasi. Yesu kima piki tumai noto ina supatisho ina nyoran sabu kenkai. Amirejo, ure po kenga yoimu enkerai yenyana irigua a Yesu Kristo nela atum inakeye na yu. Nela ala atum emayani sabu. Mai sole tuliani. Tanga mwenka yola iningon lai. Matanga mwenka yi. Mai bungoro li lenye. Emato liki siriku likai. Amore leki likuwa isho kiyo. Nerejo kita yo kiri kiliku. Toru kulie litwe ningu. Ori kilikuwa ili jele. Emato likio yoro li lenkai. Mai horungana ko siligi. Amisho yo Yesu Kristo. Wo siligi. Lwa idim. Aitashi yote anako. Mai sole tuliani. Amanya kisia ngure na kitabwe Roma. Emato wa edokoya rukereli liongwan. Nejo nchi urorile nkai. Neto limuki, neita deyoki ninye tengolo nchere enkera yankai torege lenkia angete sinyati. Pe itopiuni tolo otu ata. Na, Yesu Kristo laituria ni lang. Maisi sio laituria ni. Yesu Kristo ninye ulaituria ni lang. Kanyo amu ninyo iso lenkia. Mera yu lingwani waidima iso lenkia ranako tinimi Yesu Kristo. Mera yor morani oidi maisula yankeaya teneme Yesu Kristo tanako. Ure Yesu Kristo nor morani isula yankeaya. Na ninyoye tenketoria. Na ninye irigua kia nako. Peyebe lutu akordurungana lenyana. Ilungana lenkai. Nkaine irigua ninyana yankera yenye pekaja. Pelo tu akordu ilungana lenyana. Ure na teina mwa. Nikibuwa adola ajo. Njere enyori yoke nkai. Njere osiligi sabu kelele nkai tiatua rungana lenyana. Medore lolaki ye loe ngeanga tiatua enkeaya. Lotua tatiatua Yesu Kristo. Ne watu menkishui nemeish. Meta, ure ndoki sabu nikindengenyo tiatua lirorei. Ote lukunyana jo enkeaya wempi unoto. Taye la ajore tia enkeaya. Kake tiyo siligi lempi unoto. Na woye topu kenya lelolotu atati atwa Yesu Kristo. Ema iso letulieni. Mairu kanga mwenkai nikincho ninye nkesisia. Ema iho ninye kindurukie tiatua masaha. Ema tangamu ninye tentoki pawake na amu. Ura ke yeno longo pa nikidoli peshe ninye to salaba. Na yoke akwarduta. Na ye akwarduta. Iyo taase ngoki. Na ore nonangoki nono nitaasa. Ono nangona taasa ke ye duote nebo pawakin. Na ninche nonona iho ninye metashi to salaba. Peyebe ngwiki niyo. Merate niki ngura ninye to salaba. Niki guwa guwa tungenya. Inkishui enemeye. Shema iso liruyen. Matanga mwenkai. Mairu kenkai. Kaya matolikisi. Irekwelekai. Hajo kinole ni ngolai, emendoke atume nkuretishu, emendoke sinaniota nako, pana kindura yenkerai, pana kindura yenkitok, pana kindura yorbayan, pana kindura yageye papalino ashuye yolino, eme urishoi, tanga mwenkai, iruko ninyo amu, kiwa tumore tedekenya, loge kuno shukunye Yesu enkai giliare, neshuko kiyo, enkishui, nemeish. Aito wa monole ni ngolai, no uruke enkai, no tanga mu Yesu Kristo. Mabe na ipote nkai, pela lare tu giyo. Nkai papa natishumata, ijo giya sharana li sharani ncho yyo. Papa lorungur, tama yanaki, lama yano li ngola itine neti. Jo si yyo, osiligi, lijele, pela lare tu giyo teatu nkishujan. Emikindo kia isi nanyo, emikindo kia isiriki yyo, ena lijole meta osiligi. Kake ura mncho yyo kosiligi, sapo. Nkai papa, mno natare tu giyo, noncho yyo kengolon sapo. Nkai papa natishumata, ijo giya ashe esai.
Yesu are tanagiyo, yanga na sasi da Yesu, yamairidu yagi moga, Yeah.